formiddag.
Kan I alle sammen høre, hvad jeg siger i den her? Yes, det går. Fantastisk. Tak for muligheden for at komme her og være sammen med jer i dag. Ja, jeg hedder Johannes Sølsten Jønsson. Til dagligt vil jeg komme til møde, eller kommer jeg til møde ind i Luthersk Missionshus ind i Nansensgade, ikke så langt herfra, inde ved Søerne. Det minder jo arkitektonisk enormt meget om det her, så det er jo nærmest ligesom bare at træde ind i det. Vi har dog røde stole, men ellers er det fuldstændig de samme stole også. Der har jeg kommet ind i mange år. 3-24 år nu efterhånden, tror jeg. Udover det, så til hverdag, der arbejder jeg i politiet og er uddannet politimand. Jeg har fået lov til at komme her i dag og tale om det, som Dan også sagde, over emnet troen. Og man kan sige, at nogle gange så kan man få nogle emner, som er sådan meget specifikke og snævre og sådan afgrænset i sig selv. Det kan man ikke sige, at det her er. Og man kan sige, at få knap en halv time til at tale om det, er jo ikke voldsomt meget. Jeg tror egentlig, vi kan sige det sådan, at det her med at lære troen at kende og blive klog på troen, det tager hele livet, og så har vi stadigvæk ikke fanget det. Men den dag, vi står over for Jesus og ser ham ansigt til ansigt, der skal vi fuldt ud forstå og se, hvad det er, troens indhold egentlig var. Og derfor så er det jo også en stakket frist, jeg har fået her på en halv time for lige at prøve at kratte lidt i den overflade. Og det, der er ved det med troen, det er, at jeg vil egentlig helst ikke tale om det som en teoretisk ting. Det er min bøn og mit ønske, at Gud Helligånd må tale troen ind i vores hjerter, så at det ikke bliver noget, vi taler om som en teori og som læresætninger, men det er noget, der sætter sig i os og bliver til det, det skal være, tro. Og det er at være min bøn, også for min forberedelse her, og at Gud Helligånd må gøre det under og stadfæste os i den tro, om vi måtte have den. Jeg blev lidt nysgerrig, da du sagde, hvad det var for nogle vers, jeg skulle tale over, fordi jeg hørte dig sige, at det var fra kapitel 5, men da du så citerede et vers, så blev jeg rolig igen, fordi det var heldigvis fra kapitel 10. Vi skal være sammen om Romerbrevet kapitel 10. Og de vers, som jeg i hvert fald mener, jeg har fået at vide, jeg skulle prøve at forberede mig over, det var fra vers 5 til 17. Jeg har taget mig en lille frihed faktisk, og taget de første fire vers med i kapitlet også. Fordi det berører et tema, også i de fire vers, som jeg gerne vil tage med ind for ud fra teksten her og tale lidt om tro. Til gengæld har jeg så valgt ikke at sige så meget om versene fra vers 14 og 15-16, fordi det handler sådan lidt mere om det missionale, eller det forkyndende, eller det at gå med budskabet. Så det kommer jeg ikke til at sige så meget om i den her sammenhæng. Inden vi skal bede og læse teksten, så vil jeg gerne dog lige indlede lidt med os og sådan at prøve at stille nogle spørgsmål generelt omkring det her med troen. Fordi hvad er den kristne tro egentlig for en størrelse? Det er det, vi skal prøve at være sammen om og dykke lidt ned i dag, ud fra den her tekst. Når et menneske siger, at han eller hun er en troende kristen, hvad ligger der sig egentlig i det? Og hvis jeg stillede det spørgsmål til dig her, så tror jeg, der vil komme nogle forskellige svar, men alt efter hvor længe du har været troende, og hvor længe du har lyttet til Guds ord, så vil der nok være en vis overensstemmelse mellem det, vi siger herinde. Går vi ud og spørger den almindelige dansker, så tror jeg, vi vil få relativt mange forskellige svar, og måske også nogle svar, som afviger en smule fra det, vi tænker her. Jeg tror, at samlende svar for det, vi vil høre ude på gaden, det vil være noget i retning af, at den kristne tro handler om næstekærlighedsbuddet. Det handler om at have Jesus som et forbillede, og nogen vil måske endda sige guru. Det vil være, at Gud er grundlæggende en kærlig Gud. Det handler for os om at gøre det så godt, som vi nu engang kan. Det handler om at være et ordentligt menneske. Så tilgiver Gud, og er der et liv efter døden, så får vi nok alle på en eller anden måde del i det. Hvis vi ærligt er interesseret i at vide, hvad den kristne tro egentlig indeholder, sådan helt ærligt, og lægge alle vores egne tanker og idéer om, hvad troen skal være for mig, så er der kun et sted at gå hen, og det er til Guds ord. Jeg tror egentlig, der er mange i dag, der også er søgende efter at have en tro, og er nysgerrige på det her med det åndelige og troen. Men jeg tror også, at mange siger, at jeg vil have den kristne tro på en måde, som jeg kan være i, som fungerer for mig i forhold til min hverdag, og som stiller sig til rådighed på en måde, som fungerer ind i mit liv. Og der, hvor det måske skuer lidt i mine ører og i mit hjerte i forhold til, hvordan nogen tænker om troen, og måske hvordan Bibelen taler om troen, der afviger jeg lidt fra det og siger, at den tro må du gerne have, men sådan har jeg ikke brug for, at min tro er. Og så bliver vores eget liv og vores egne tanker styrende for, hvad min kristne tro egentlig er for en størrelse, og hvilken farve den skal have, og hvordan den skal se ud, og hvad den skal påvirke i mit liv, og hvad den ikke skal påvirke i mit liv. Og hvis det er den tilgang, du har til den kristne tro, så er det din definition af en kristen tro, men det er ikke Guds definition på en kristen tro. Og vi er heldigvis sat i den frihed, at vi kan definere den tro, vi har lyst til og vil, men så skal vi bare vide, hvor den adskiller sig fra det, som Guds ord siger om, hvad kristen tro er, og hvad konsekvensen vil være af at definere sin egen kristen tro, som ikke er i overensstemmelse med Guds ord. Og det er egentlig det, som jeg gerne vil prøve at sætte lidt lys på i dag, omkring emnet tro, forstået som den måde, Guds ord taler om troen og dens indhold. Og så er der det også, jeg gerne vil sige, at hvis ikke du hører mere fra nu af, og det er der jo nogle gange en fare for, af alle mulige grunde, så vil jeg håbe, at du enten husker den sang, vi har sunget lige nu her, og måske egentlig bare tager den med hjem og synger den for dig selv igen, eller lige læser teksten en gang til, fordi den siger sådan set, stort set det hele. At tro, det er at lægge sig ned ved korsets fod og begge arme strække vor Herre Kristi imod. Det verden dog stiller af spørgsmål til præcis den, det værste, det er, hvorfor i al verden skulle jeg dog gøre det? Hvorfor skulle jeg i 2023 kaste mig ned ved et torturinstrument og række begge mine arme op imod en lidende, døende mand? Hvorfor i al verden skulle jeg gøre det i en tid, hvor det, der optager os allermest, er chat, robotter og AI og alt muligt andet? Og hvor Ukraine og klimakriser og alt muligt andet er langt større og alvorligere problemer. Hvorfor skulle jeg så overhovedet beskæftige mig med et kors og kaste mig ned og begge arme strække op imod ham? Og så begynder vi jo at stille spørgsmål til, hvad er det egentlig lige, den der tro indeholder? Og det skal vi prøve at kigge på. Ud fra kapitel 10 i Romerbrevet og en del andre steder i Romerbrevet. Vi vil læse teksten i respekt for Guds ord, vil vi rejse os op, og så vil vi bede sammen bagefter. Romerbrevet kapitel 10 fra vers 1. Brødre af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte, og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham skal blive til skam. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme herre, rig nok for alle. som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke kommer til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Og hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der så skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet, for Esajas siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Amen. Vi skal bede sammen. Kære far, tak fordi, at vi må samles her nu og stille os ind under din forkyndelse. Og jeg beder dig om, at det ikke må være sådan, som Esajas sagde. Hvem troede på det, de hørte? At det må blive noget, vi afviser og forkaster dit ord. Men at vi må stille os ind under din forkyndelse. Ind under din undervisning. Og ind under din kærlighed, og at vi må få lov til at se evangeliet, og derved komme til tro. Far, du ser, at det kan være svært for os at tage ind, men vi beder dig om, at du må fortælle det gamle budskab, som til et lille barn. Så vi forstår dig og tager det ind og bliver trygge ved det. Amen. Ja, vi skal dykke ned i teksten her, og der er faktisk fem temaer, som vi kommer forbi i den rækkefølge, som jeg nævner det nu her. Og det er ud fra nogle ord eller temaer, som også vi har mødt i den her tekst. Og hvis I har Bibelen ved siden af jer, eller med jer, så er det rigtig, rigtig godt, fordi vi skal bladre lidt rundt i Romerbrevet her og finde nogle vers, som skal prøve at uddybe nogle af de her temaer og sætte ord på det. Det første, vi skal være sammen om, det er ordet frelse. Det møder vi i vores tekst i vers 1 og 9 og 13. Så skal vi kigge på et andet ord, som var årsagen til, at jeg også tog de første fire vers med, og det er ordet selvretfærdighed i Romerne 10 her, vers 3. Så skal vi kigge på loven. Den møder vi blandt andet i vers 5 i vores tekst. Så skal vi tale om Guds retfærdighed. Hold op imod selvretfærdigheden. Guds retfærdighed hører vi blandt andet om i vers 4, for Kristus er inde på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Og til sidst skal vi lige berøre, hvordan kommer et menneske egentlig til tro. Frelse, det første tema. Vi møder det, som sagt, i vers 1, hvor Paulus siger om Israels folk, at han et hele sit hjerte ønsker og beder til, at Israels folk må frelses. Når det handler om troen, så handler troen dybest set om præcis det ord, det emne, at blive frelst. Frelst er ikke et ord, vi bruger så meget i dag. Vi møder det måske mest af alt sådan lidt i en kærlig mobning i vores sådan sociale sammenhænge. Hvis det er, at der er nogen, der siger, at du er så frelst. Når vi sådan ligesom bruger det omkring et eller andet med, hvor man siger, nej, det der, det tror jeg egentlig ikke, jeg vil være med til. Eller, det der er jeg sådan set ikke enig i. Eller, ej, jeg vælger at træffe det her valg og gå i den her retning. Så måske sådan, alle ved godt, at det er sådan set det rigtige at gøre. Men det følger bare af det, at der så er nogle afsavn, eller noget, man går glip af, eller et eller andet, man ikke rigtig får ud af. Og så står resten af gruppen der sådan og siger, og føler sig en lille smule dømt af det, eller sådan lidt, vi kan godt se det, du siger, egentlig er rigtigt, men du er også så frelst. Ikke sådan hensyn til, at du er kristen eller troende eller et eller andet, men fordi dit etiske kompas egentlig bare lige der i den situation siger, den vej vil jeg sådan set ikke gå ned af. Men er det det, Guds ord mener, når vi siger frelse? Ja, både og. Altså det følger af at være frelst, at der fører en livsførelse med sig, hvor man bliver mere og mere opmærksom på, hvad der er det rigtige at gøre, og hvad der ikke er det rigtige at gøre, holdt op imod Guds vilje. Det er det, vi kalder helliggørelse. Og at vi på den måde fremstår som mere frelste. Ikke for at dømme folk, men i kærlighed til Gud, fordi vi har lært Guds vilje at kende. Og ser, at Guds lov er god, og derfor gerne vil gå den vej. Fordi vi dybest set ser, at det fører noget godt med sig i et langt løb. Også selvom, at det afholder mig fra at opnå nogle her nu gode og egoistiske måske behov og ønsker. Og fordi vi kan se, at det vil være godt for næsten at vælge. Så det følger af frelsen, at vi bliver og fremstår mere frelste. Men vi skal bare ikke vende de to ting om, at det at leve som frelst fører til frelse, for det gør det ikke. Det skal vi også se nærmere ind på. Men frelse sådan i sit virkelig ultimative begreb, det er egentlig at blive reddet. Det kan vi bedre forholde os til. Hvis du kommer tilbage på arbejdet i morgen, eller i studiet, eller hvor du nu er, og siger til dine arbejdskolleger og studiekammerater, jeg blev lige reddet her i weekenden. Så tror jeg, de fleste vil sige, okay, interessant, reddet fra hvad? Og det er præcis det, det handler om. Hvad er det, vi bliver reddet fra, når Bibelen taler om frelse? Er det døden? Ja, det er det. Men forstået som det, der sker efter døden. De fleste mennesker har det indtryk af døden, at døden er noget, der ligesom ultimativt gør enden på livet. Og så er livet slut. Hvis man er helt ateistisk og slet ikke overhovedet forholder sig til noget som helst omkring tro eller Gud eller den åndelige verden i det hele taget, så bliver vi til muld og genopstår. Og livet efter bliver allerhøjst et træ eller en plante eller noget, en ko spiser. Men sådan taler Guds ord ikke om døden. Guds ord taler faktisk om et evigt liv efter døden. Spørgsmålet er bare, hvor det evige liv skal leves, og under hvilke vilkår. Så Guds ord er helt tydeligt her på at sige, når du en dag lukker dine øjne, så åbner du dem igen et eller andet sted. Det evige liv er ja for alle mennesker. Der er bare to udgange på det. Vi skal alle dø, det kan vi alle sammen blive enige om, og uanset hvor meget man kan være uenig omkring tro og religion og skrifter og hvordan man skal behandle skrifter og alt muligt andet, så kan vi sådan set alle sammen blive enige om, at døden er der, på tværs af alle religioner og alle ting. Der hvor vejene skilles, er hvad der sker efter døden, og hvem der er herre over døden. Når Bibelen taler om frelse, så er det ikke alene tale om en overgang fra død til liv. Når Bibelen taler om frelse, så er det at blive frelst fra Guds evige dom. Jesus, som mange har som forbillede, er helt tydelig omkring det her, at der er to udgange fra livet. Der er mange, mange lignelser. Vi skal ikke læse på den måde nogle af lignelserne, men jeg vil bare hentydevis til Matthæus 22, som er lignelsen om kongesønnens bryllup. Der går meget forud for det. Summa summarum er, da festen går i gang, så sidder der en blandt gæsterne, som ikke står der, har den rette bryllupsklædning på. Det er ikke, fordi han ikke har taget slips på. Men det var en overført betydning på, at der var noget ved det menneske, som gjorde, at han ikke kunne være hos Gud i evigheden. Og Jesus sagde i lignelsen, at om ham lød det, bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørke udenfor, der skal der være gråd og tænder skæren. Hvis du har Jesus som en guru og et stærkt forbillede, men synes, at Gud i det gamle testamente er en hård og frygtelig Gud, ham vil jeg ikke have som en del af min tro, så bliver du nødt til også at forholde dig til, at Jesus sådan set er fuldstændig i overensstemmelse med alt, hvad der står i det gamle testamente. Så afviser du Gud, så afviser du også Jesus. Afviser du Jesus, men vil stadigvæk fastholde en tro, så er det ikke den kristne tro, du har. Det evige liv, som Bibelen taler om, er en konsekvens af frelsen, men det vi frelses fra er Guds evige dom. Og det skal vi prøve at læse lidt om, hvad det er for en dom eller vrede Gud han har. Og det skal vi læse om i Romerne 1, vers 18, hvor der står, Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det er det klare udgangspunkt for Gud, når han kigger ned på jorden og kigger ind i vores hjerter, uanset hvem vi er. Uanset hvad vi har gjort, uanset vores holdninger til den her verden, og vores vurderinger af, hvad der er rigtigt og forkert, så er det her udgangspunkt for Gud. Og det er, at hans vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed. Synder er et ord, som ikke er særlig populært at tale om i 2023. Det er typisk noget af det, der gør, at folk siger, at den del af den kristne tro vil jeg ikke forholde mig til, og den vil jeg ikke have som værende en del af min tro. Fordi det er ikke rigtig sådan specielt ind i tiden at tale om. Når Guds ord taler om synd eller skyld, så er der et ord, der hedder arvesynd. Det står ikke i Bibelen, men det er udtrykt igennem nogle vers, blandt andet i Salme 51:7, hvor David får en erkendelse om den virkelighed, som gælder for alle mennesker, da han ved Guds ord bliver afsløret i netop synd. Hvor han siger, i skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd fra min mor undfangede mig. Og i Romerne 5:12 understøttes det også af Paulus, der siger, at synden kom ind i verden ved et menneske, der henvises til Adam, som brød med Gud, da han ikke adlød Gud i paradisets have, og tog af den frugt, han fik at vide, han ikke måtte spise af. På det tidspunkt kom synden ind i verden ved et menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Det her budskab. Jeg kan huske for mange år siden, der stod jeg inde på Gamle Torv i en campingvogn og lavede gademission midt om natten. Og der holdt bare det klassiske A-skilt, kom ind og få en kop kaffe, og så kunne vi tale om Gud og så videre og så videre. Så kom et midalderne ægtepar gående og sagde, jeg er okay på kristendom, men det er jeg overhovedet ikke kan fordrage ved kristendom. Og det, som bare er helt vanvittigt, at I overhovedet kan forholde jer til, det er, at sådan en lille uskyldig baby dernede er fyldt med arvesynd. Hvad er det for et menneskesyn at have? Helt ærligt, prøv at tænke, hvordan kan man overhovedet bringe skyld og skam over et lille baby, som ingenting har gjort? Det er dybt forkasteligt, dybt forarveligt i verden at tale om det på den måde. Uetisk, pessimistisk, mørkt og noget, som hører en fjern stenaldertid til, hvor mennesker var uoplyste og uuddannede og derfor underlagt i kirkens indoktrinerede mørkesyn. Det er sådan noget, vi får at vide. Det er det, vi hører i medierne. Og en sådan afvisning af Bibelens Gud og læren om menneskets grundlæggende problem, født som synder under Guds vrede, det fører til, at mennesket må forsøge og sige, okay, den del af det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til, at det skulle være nedarvet i mig, at jeg har modstand mod alt godt grundlæggende. Så jeg må forsøge at navigere ud fra et andet kompas i livet, end det Bibelen lærer mig. Jeg skal have et andet holdepunkt end det vilkår, end det grundvilkår. Og det fører til det næste tema, som var i de første fire vers. Det fører til selvretfærdiggørelse. Når vi møder ordet selvretfærdiggørelse her i teksten, så er det i relation til Israels folk. Og det vi hører om i de fire vers her, det er, at Israels folk, jøderne, de havde en nidkærhed for Gud. Det vil sige, at deres selvretfærdiggørelse, den handlede om, at de virkelig, altså de havde en erkendelse af Gud. De accepterede Gud, de accepterede loven, Toraen, og de forsøgte at leve efter den, fordi de havde en nidkærhed for Gud. De ønskede at være lydige mod Gud. Men de havde ikke forstået evangeliet. De prøvede gennem at opfylde hele loven at nå Guds accept og kærlighed. Men det lærer vi også i teksten her i Romerne 10, at det er fuldstændig umuligt. Det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Det vil sige, at der må ikke overtræde et eneste af budene en eneste gang, hverken i ord, tanke eller handling. Når jeg alligevel trækker selvretfærdiggørelse frem her i forhold til det, vi talte om før, hvor vi i dag ikke vil acceptere læren om, at vi alle sammen er født under synd, så er det fordi, at så bliver jeg nødt til at have et andet kompas. Så bliver jeg nødt til at forsøge at retfærdiggøre min levevis over for mig selv på en anden måde. Jeg bliver nødt til på en eller anden måde at få sluttet fred med, at jeg er god nok. Og hvis der findes en retfærdig Gud, så har jeg i hvert fald gjort, hvad jeg kunne, og så tager han nok imod mig alligevel. Fordi jeg ved dybest set godt, at jeg ikke altid lige lykkes. Vores tids selvretfærdighed, måske vores folks selvretfærdighed, eller den sekulariserede verdens selvretfærdighed, bunder ikke i Guds lov. Vores tids selvretfærdighed bunder ikke i, at vi har en nidkærhed for Gud. Vores tids selvretfærdighed bunder i en nidkær afvisning af Gud. I en nidkær insisterende på at retfærdiggøre vores levevis ud fra vores egen lov. Mennesket i dag vil gerne retfærdiggøre sin levevis i nidkærhed for sin egen lov. Og i dag er vi kommet helt derud, at den lov er styret af følelser. Hvad jeg føler i dag er rigtigt, det gør jeg, og hvis jeg føler noget andet for det i morgen, så gælder den lov, der var i går, ikke længere. Så laver jeg en ny lov for min dag i dag. Fordi hele mit centrum er mig, hvordan jeg føler det, hvordan jeg gerne vil have det, og jeg har ikke andet holdepunkt, end lige hvordan jeg føler det i dag. Så dybt er mørket i dag, at jeg har ikke noget lys i mørket at kigge efter, når jeg skal have et kompasretning for mit liv. Jeg har kun tilbage mine egne følelser, de sociale medier, hvor mange likes jeg får, hvor strømmen går, om der er nok, der synes, at det her det er fedt eller ikke er fedt, eller jeg finder sammen med nogen, der har samme holdninger som mig, og som jeg så kan være tryg ved. Og når de vender mig ryggen, så skal jeg finde nogle nye holdninger og meninger og en ny lov. Fordi vores tid vil ikke lade sig påtale af noget udefra, som skal dømme vores liv. Intet skal komme og bestemme, hvordan jeg skal leve mit liv. Mennesket forarves over, at vi skulle være født som synder, født med det onde i os. Mennesket forarves over, at man kan finde på at tro på en Gud, der har en vrede over en baby fra første åndedræt. Ja, fra første hjerteslag i moderens liv. Mennesket forkaster det som løgn og et mørkt menneskesyn. Det mærkelige er dog, at det menneske, og jeg kender det fra mig selv, fordi jeg stadig har det gamle menneske i mig, kan bruge hele sit liv på at retfærdiggøre sine handlinger og sine valg over for sig selv. Hele tiden, dagligt, hele tiden retfærdiggøre sine valg. Og det gør vi helt naturligt, fordi vi har en medfødt samvittighed inde i os, som minder os om, at de valg, vi træffer, de handlinger, vi insisterer på, at ingen skal bebrejde os, ofte udfordrer os. Når vi med vores valg modarbejder en grundlæggende viden om ordentlighed, som bor i os. Som er nedarvet i os også. For det er sådan, lærer Guds ord os, at løsrevet fra kultur, løsrevet fra prægning af menneskesyn i vores nære relationer og det samfund, vi lever i, så ved alle mennesker, uden det er nedfældet i en lov, sådan på tekst, så ved mennesker godt, hvornår vi behandler et andet menneske ondt. Helt grundlæggende. Vi ved godt på tværs af alle kulturer, at slå et andet menneske ihjel, det er ondt. Ikke fordi det står skrevet nogen steder, men fordi sådan er det. Vi ved også med vores samvittighed, når vi lyver. Helt grundlæggende. Det sidder ikke op i hovedet. Du kan mærke efter i din mave, Og du kan sætte dit døve øre rigtig meget til det, så man på et tidspunkt kan opøve så meget, at man ikke hører det længere. Man kan gøre sit hjerte hårdt som sten. Man kan lukke fedt rundt omkring det. Men vi ved godt inde i maven, det er lidt på kant det her, når vi lyver. Vores samvittighed regerer, når vi af egoistiske årsager vælger opnåelse af personlige fordele på bekostning af et andet menneskes tab og nederlag. Vi ved det godt, når vi træffer de der valg, som egentlig var egoisme, og jeg kan godt se, det kommer ikke rigtig næsten til fordel. Måske kommer det næsten til skade. Måske går næsten rent faktisk glip af noget, som egentlig var hans eller hendes berettighed. Men jeg gør det selv. Og vi ved det godt. Også selvom det ikke er så skrevet i nogen lov. Du vil måske sidde og afvise det. Og ikke alle mennesker har netop sådan en lige fint følende samvittighed. Og vi kan faktisk gøre vores hjerte så hårdt over for den samvittighed, at vi nærmest døver det. Men hvis du bliver stille og lytter, og det er måske vores udfordring i dag, det er at finde stillheden. Det er at slukke alting. Reflektere over dit liv. Og stil dig ind under Guds lov. For det er sådan, og der synes jeg, I skal slå med, og hvis I streger under jeres bibel, så streger det her under. Det skal I selv bestemme. Men her er et vers, der fortæller noget om netop det her. Romerne 2:14. Og jeg har sat vi ind, når jeg nu citerer det. Fordi det er egentlig sagt af Paulus om hedningerne, men det er jo også os. Så der, hvor der står hedningerne, der har jeg sagt, sat os ind. Og måske kunne du sætte dit navn ind, hvis du tør. Når Johannes, der ikke har loven, og det er Guds lov, altså som skrevet de 10 bud, som ikke kendte den, at natur gør, hvad loven siger, så er Johannes, uden at have Guds lov, min egen lov. Det viser, at Johannes har den gerning, som loven kræver, skrevet i hans hjerte. Og Johannes' samvittighed optræder som vidne, og Johannes' tanker anklager og forsvarer hinanden. Prøv lige at sætte det ind i din dagligdagsrelation. Samvittigheden optræder som vidne. Det oplever du i den indre samtale, du så godt kender til, hvis du vil være 100% ærlig over for dig selv. Når du står i nogle af de her etiske dilemmaer, som jeg prøvede at sætte ord på før. Typisk er det sådan, at vi retfærdiggør vores levevis over for andre mennesker, sådan i det offentlige, i vores relationer. Det kan være i din nære relation over for din ægtefælle, over for dine børn, over for dine arbejdskollegaer, over for meningsdannere generelt, hvis du bevæger dig i sådan nogle sammenhæng, og ligesom skal sige, det her det er min holdning, det står jeg fast på. Så selvretfærdiggør vi os selv og vores holdninger og vores meninger i ord udadtil. Men når du kommer hjem og er helt alene, så kender du til samtalen inden i dit hoved, der går forud for alt det her. Hvor du hele tiden oplever, at dine tanker anklager og forsvarer hinanden, for at prøve at finde det argument, der gør, at du kan selvretfærdiggøre din levevis. Hey, følg mig i det. De der tanker, der hele tiden kører. Men det er vel, kan jeg ikke på en eller anden måde finde et godt argument, eller en god vinkel, eller et eller andet, der ligesom siger, det er egentlig okay. Jeg må gerne træffe det her valg her. Det er der jo ikke nogen, der skal sådan bebrejde mig. Men dybest inde, så kører den der samtale. For at du er klar til, når du skal sige noget offentligt, at kunne stå fast. Den indre samtale, det er samvittigheden som vidne, og vores tanker som anklager og forsvarer hinanden. Det er den lov, der er nedarvet i os alle sammen fra naturens hånd, fra Guds skabelse. For den ligger der også ved siden af din arvesynd. Også selvom, at loven ikke er skrevet på et stykke papir, du må ikke slå ihjel. Så ved du det godt, du må ikke slå ihjel. Og den, der lukker hjertets øre for den samtale, skal virkelig tage sig i jagt, siger Guds ord. For det her, det er ikke bare en samvittighed. Det er Guds ord lagt ned i dit hjerte, hvor han prøver at få dig i samtale. Hvor han prøver at møde dig. Hvor han prøver at tale til dig. Og vi er i så et mørkt område her, at vi kan ikke navigere i det. Ja, der vil være tidspunkter, hvor du måske har dårlig samvittighed og har skam, som Dan han sagde, over noget, som ikke er overensstemmelse med, hvad Gud tænker skal være skam eller skyld. Men fordi vi også har præget vores opvækst og alle mulige andre ting, så kan det være vanvittigt svært at navigere. Men hvor skal jeg søge hen for at finde vejledning til mit liv? Og jeg er kommet derhen nu, at jeg har kun mine følelser tilbage. Og så bliver du fuldstændig rådløs i livet. Fordi du har ikke fat på designeren af livet. Du har ikke fat på ham, som har skrevet livet. Du har ikke fat på ham, som har designet livet. Så hvordan skal du nogensinde fikse livet, hvis ikke du kan gå til ham, som har manualen, og vise dig og sige, prøv lige at læse side, Romerbrevet kapitel 2, vers 14. Her vil du se, hvordan du er bygget, og hvad der er udfordringen. Og det er det, du møder loven. Der møder du den nedskrevede lov, som pludselig begynder at tale med dig og din samvittighed, og du begynder at sige, okay, den samtale, jeg har kørt i mit hoved her, her finder jeg rent faktisk nogle ord, som begynder at sætte ord på noget af den konflikt, jeg har inde i mig. Og så møder du Guds lov. Og rigtig mange har det svært med Guds lov. Men her skal vi også læse om, hvad Guds lov er for en størrelse. Guds lov er god, men mange har den som ond. Det havde man også dengang. Fordi den afslører min faktiske situation. At jeg er født som synder. Romerne 7:7. Synden kom jeg først til at kende gennem loven. 7:8. Romerne 7:8. For uden lov er synden død. Hvad betyder det? Ja, uden lov er det så, at så findes der ikke synd i verden. Nej, uden lov så er min bevidsthed om, at det er synd, er død for mig. Det er ikke vagt til live min erkendelse af, hvad min udfordring er. Men fordi loven kommer og siger, den der samtale, du har kørende ind i dit hoved, kommer loven, bringer den til live, til erkendelse for dig, til at sige, hvad det egentlig er, der er på spil der. Så er Romerne 7:12, loven der hellig, budet helligt og retfærdigt og godt. Blev dette gode, da min død? Nej, aldeles ikke. Men det blev synden, for at den kunne fremtræde som synd, som det den er. Og den brugte det gode, altså loven, til at volde min død, for at synden ved at bruge budet skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser. Da jeg sad og forberedte mig her, så tænkte jeg, der er et evangelie i det her, som jeg ikke har set før. For den, som har mødt Guds ord, og føler sig afsløret af den, og kæmper med synden i sit liv. Du skal vide, du som sidder og har det sådan, at den synd, du kæmper med, og som har plaget dig hele dit liv, og som måske du synes, den kan jeg sådan set ikke rigtig se mig selv i øjnene med, den påfører mig virkelig skam. Den kan på intet tidspunkt gøre dig mere fortabt, end det du var, inden du blev født. Du er ikke blevet et værre menneske af at kæmpe med det, du kæmper med og faldet 10.000 gange. For i Guds øjne, der bliver du ikke mere fortabt end det tidspunkt, hvor livet sprang i din mors liv. Du skal takke Gud for, at han afslører mere og mere om, hvordan din virkelighed er. For det får dig til at anråbe ham om hjælp. Så hvad gør du med den kampen? Bebrejder du dig selv og prøver at gøre dig selv retfærdig, også over for Gud her? Prøver at tage dig sammen og gøre dig bedre? Eller går du til erkendelsen af, at det her, det har sit ophav i afsyn, og jeg hader det, og jeg har brug for hjælp? Så begynder du at forstå, At tro, det er at lægge sig ned ved korsets fod og begge arme strække vor Herre Kristi mod. Da jeg gik på højskole for mange år siden, apropos Peter og jeg kommer lige til at snakke om det snart 25 års jubilæum. Ja, det er mange år siden. Der var der en salme, salme 40, som jeg virkelig blev glad for, fordi at det var noget af det, der egentlig satte noget på plads her for mig. Salme 40 er en fantastisk lovsangssalme, og man kan jo synge nogle af versene. Fra vers 2. Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og død. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Indtil højskolen, der havde jeg også den her opfattelse af Guds lov. Det var en ond Gud, der kom. En ond Gud, der kom og så, at jeg stod og vaklede lige på kanten af graven og ikke kunne forstyrre for mit liv. Og så kommer han lige, og så gør han lige den her med sin lov. Og så siger det bare ned i hullet. Og når jeg så er dernede, så kommer han også lige med sin lov, og så tramper han lige lidt ekstra, sådan så jeg virkelig skal mærke, hvem det er, der er Gud. Ikke? Du er bare et menneske. Sådan er det ikke. Du må aldrig tænke om Guds lov på den måde, eller om Gud på den måde. Din mor og dig har sin barselsseng i bunden af den grav. Du er født ned i det slammerdøn. Og det menneske, der råber dernede fra, sætter alt sit håb til Herren dernede fra, vil opleve, at Herren kommer og bøjer sig ned til mig, for han har hørt dit råb om hjælp. Og så trækker han dig op af undergangens grav. Op af slam og døn. Og så sætter han din fod på Kristus. På en klippe. Så du står fast. Og ved du, hvad han så gør? Han lagde i min mund en sang. En lovsang til vor Gud. For hvad er Guds retfærdighed der, hvor du forsøger at gøre dig selv retfærdig? Tro med hjertet til retfærdighed, står der i Romerne 10:10 her. Der står i Romerne 10 her, enhver som påkalder Herrens navn. Jeg ved ikke, hvordan du har det med ordet påkalde. Det bruger vi ikke så altid. Enhver som påkalder Herrens navn skal frelses. Det er det, der sker dernede i den undergangens grav. Det er, at du står i en situation, hvor du er dømt, og alle anklager er imod dig. Og du står i retten og siger, prøv at høre, jeg har alle beviser imod mig. Men høje dommer. I den her retssag, der påkalder jeg mig en rettighed. Og jeg vil gerne have lov til at påkalde, at Jesus træder ind i det her lokale. Dommer. Jeg påkalder ham for dit ansigt. Og det, jeg påkalder, det er et kors, som han hænger på. Det er at påkalde Herrens navn. Og enhver, som gør det, jøde eller græker, frelses. For så træder han i dit sted. Vores redning er evangeliet. Evangeliet er, at Gud ikke kun afslører vores fortabte situation. Han tænder også et lys i vores mørke og viser den eneste udvej, der findes, hvis vi skal frelses. For Romerne 3, 21-25. Nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus. Det er Guds retfærdighed. Så bliv færdig med din selvretfærdighed. Bring alle dine tanker ind foran ham. Ham, der ikke kendte til synd, har Gud nemlig gjort til synd for os, for vi kan blive Guds retfærdighed i ham. Derinde i den retssal, der gør Gud Jesus til din synd. Han tager ikke bare ansvar for den. Han siger ikke bare til Gud, Gud prøv at høre, det er noget rod, det der Johannes, han står i. Jeg tager ansvar for det. Altså, døm mig, som om det var mig, der gjorde det. Nej. Længere, dybere end det. Jesus har gjort det, du skammer dig over. Han har gjort det. Stil dig gerne tilbage i den situation, hvor du igen faldt. Helt konkret, fysisk. Det sted, ved det vejskilt. I dit hjem. På arbejdspladsen, i butikken, hvor end den er henne, foran computeren, hvor du faldt igen. Det er Jesus, der sidder der og glor på det lort. Hvad han har gjort til det. Og fordi han aldrig faldt, så tager han din straf. Og fordi han har taget din straf og gik i graven med den, så er den ikke længere hos dig. Så hele din indre samtale, hvor du forsøger at retfærdiggøre dig selv, den skal du overgive til Gud. Når Guds lov afslører os og minder os om, at vi er syndere, der peger han på sin retfærdighed og giver den ved hans nåde. Og han ønsker, at du skal stoppe op med at føre en indre samtale med dig selv. Han ønsker, at du skal tage den med ham i bøn. Tal med ham, så vil han forkynde for dig, at du ikke skal forsøge at retfærdiggøre dig selv, men du skal se på Jesus. Se på din retfærdighed, som er Jesus. Vi skal synge en sang om lidt. Mit hjerte, i den grav, du lå til påske morgenrød, lad, når det aftener, hvile få og smile af sin død. Sådan kan det være, for den, hvis hjerte ligger i den grav, kan smile af sin død. Fordi påskemorgen, der står du op sammen med ham, så kan du smile af den død, for den er ikke mere. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning, det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Hvad er en kristen tro? Det er ikke blot og først og fremmest en række ritualer og ceremonier, dåb og nadver. Det er det ikke først og fremmest. De forkynder troens indhold, og vi tager del i dem som følge af troen. Men hvis du reducerer din tro til en række ceremonier og etiske kodeks og leveregler, så har du ikke fat i det, der er substansen. Når du er fat i substansen, Guds retfærdighed, så følger alt det andet deraf. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Der skal alt det andet gives dig tilgivet. Hvordan kommer så et menneske til tro? Det er det sidste. Og det er faktisk meget enkelt. Ikke ved at spørge, hvem henter Kristus op fra helvede, eller hvem henter Kristus ned fra himlen. Der skal ikke gøres mere. Du kan sidde her nu og være under forkyndelsen. For det vi forkynder er troens ord. Troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og nu har du lyttet til Guds ord. Så hvad gør du med det? Spørg Gud. Strækker du begge arme, vor Herre Kristi mod? Eller gør du det ikke? Bøjer du dig under hans vilje, når han udfordrer den måde, du tænker, din tro skal være på? Når du synes, dine følelser er vigtigst for at definere din tro. I tillid til, at designeren har nok lidt mere forstand på, hvordan jeg i sidste ende bliver lykkelig. Jeg er salig. Og har du fokus på, at det liv, du lever her, er kun et sekund. Vi er som et græs, der står i dag og væk i morgen. Har du evigheden for øje? Og hviler du trygt i, at det sekund, du lever her, det vil du lægge i Guds hånd. For det er ikke noget andet navn end Jesus Kristus, hvorved vi kan frelses. Læg dig der og stol på ham. Og syng så med. Før så mig arme synder hjem med din retfærdighed til dit det nye Jerusalem, til al din herlighed. Vi skal bede. Hjælp os, far, til igen at finde det sted ved korset, hvor vi knæler ned og begge arme strækker vor Herre Krist imod. Hjælp os til at føre vores samtale med dig, og ikke kun med os selv. Og hjælp os til at føre vores samtale i bøn med dig, så vi lærer din vilje at kende. Amen.